Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám pěkný den. Ředitel neziskové organizace Elpida Jiří Hrabě je mým hostem, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobré ráno.
Přemýšlela jsem o tématu seniorský věk, možná stáří. Došlo mi, že dneska jdou do penze lidé, kterým v listopadu 1989 bylo tak zhruba okolo 35 let. Takže představa, naše představa o nešťastných seniorech, kteří snadno naletí, bude asi taky jenom kliše.
To je obrovské klišé a obrovský stereotyp. Je fakt, že si vlastně tohle jako hodně málo lidí uvědomuje. Že pořád možná máme před očima tu romantickou představu babičky v šátku, která někde na lavici na venkově sype ptáčkům, ale takový už dnešní seniori nejsou.
Jací jsou?
Záleží na tom, kde bydlí, záleží na tom, jestli bydlí sami nebo jestli mají ještě partnera. Hodně se to liší, je to hodně heterogenní skupina. Hodně se lidi ptají na to právě, jací jsou, ale on neexistuje žádný vlastně jednotící recept. Každý ten člověk je zkrátka jiný. Každopádně by se dalo asi obecně říct, že jsou daleko více sebevědomí a že daleko víc mají chuť trávit čas podle sebe a nejenom vlastně plnit roli, kterou od nich často očekává ta společnost. To třeba znamená jako hlídat vnoučata a tak dále.
Vy jste se do Elpidy dostal před 15 lety vlastně jako žurnalista, který měl sepsat příručku, která by trošičku vzdělávala seniory, co se počítačů týče. Kdybyste měl dneska jako žurnalista sepsat nějakou příručku vzdělávací, o čem by byl?
No, byla by samozřejmě mnohem,
pro seniory samozřejmě.
Jo, byla by samozřejmě mnohem komplikovanější než tenkrát, protože v té době, kdy jsem se dostal vlastně k psaní té učebnice, tak ta internetová vzdělanost mezi seniory tady byla opravdu velmi nízká. A my jsme v té knížce řešili takové věci, jako co je myš a vlastně jak s ní pohybovat a tak dále. To dneska prostě už dneska nikoho nezajímá. Vlastně všichni ty seniori, kteří to chtějí umět, to již umějí. A v našich kurzech se dneska učí daleko jako specializovanější věci, které třeba neovládá často ani ta střední generace. Jsou to nejrůznější aplikace, ty kurzy jsou daleko víc jako konkrétně zaměřené. To znamená, zatímco předtím jsme učili stylem otevřete si, tady klikněte si myší sem a otevřete si tady tohle okno, tak teď se učí tím stylem, že přijdou seniori, vytáhnou smartfony a učíme je třeba používat nějakou aplikaci konkrétně.
A nebo točit video.
Na YouTube.
Elpidě se seniory jste 15 let. Teď jsme mluvili o tom, co se změnilo za tu dobu. Řekněte mi, co se nezměnilo vůbec. Co zůstalo stejné?
Možná se nezměnilo to, že možná seniori mají pocit, že třeba lidi v centru Elpida, na recepci a tak dále, mají pro ně neomezené množství času. Což není někdy pravda. Chtějí si povídat, to se nezměnilo určitě. A no, to je takový jakoby jeden rys, který bych asi vypíchnul.
Takže když bychom to mohli trochu zobecnit, co starým lidem chybí, tak je to ten sociální kontakt.
Rozhodně.
Hlavně.
Rozhodně, protože jeden z našich projektů je třeba i linka seniorů. A 50% volajících, kteří se na ní obrací, tak volají právě proto, že se cítí sami. Třeba za tou prvotní zakázku, ani ta samota jakoby není znát, ale potom, když ten náš pracovník s tím člověkem déle hovoří, tak to z toho vyplyne. Je to určitě osamocení a vlastně ta potřeba sociálního kontaktu.
Ta prvotní zakázka, čeho se tak nejčastěji týká?
Co
potřebují?
Může to být úplně jako...
S tím můžu zavolat na linku seniory?
V podstatě s čímkoliv. Můžete zavolat s tím, když si prostě nevíte rady, když si neumíte poradit s tím, jak si zajistit nějakou sociální službu, když nevíte, kam se obrátit. Linka je prostě takový rozcestník, který disponuje obrovskou sítí kontaktů a který vás dokáže nasměrovat. Ale taky se můžete na ní obrátit, když už nevíte kudy kam, když už nevíte jak dál a jste v tom sami a jediný pomocník, který je vám nablízku, je ten telefon.
Na linku volá ročně zhruba 35 tisíc lidí, jsem si přečetla u vás na stránkách. Je to hodně nebo málo?
Je to asi, co se týká linek důvěry, nebo linek důvěry, který se zaměřují na tuhle cílovou skupinu, tak je to nejvíc. A je to, je to docela dost, protože pro představu ten telefon vlastně zvoní permanentně, vlastně je skoro stále obsazený. Ten hovor trvá, může trvat třeba v průměru 25 minut.
Sedí tam jeden člověk?
Sedí tam vždycky jeden člověk. Ty lidi se střídají po 4 hodinách. Je to i z důvodu toho, že samozřejmě je to práce, která je psychicky náročná a ten člověk vlastně tam nevydrží na té lince sedět x hodin. Potřebuje prostě taky pečovat trochu o svoje jakoby duševní zdraví.
Seděl jste tam někdy?
Seděl jsem tam na náslyších.
Vyprávějte mi o tom.
Já
vím, ale jak jste řekl, že po 4 hodinách je člověk unaven, to znamená, že možná neunese tolik samoty, bolesti, smutku, nebo...
Ten člověk na vás vlastně, který vám volá, tak na vás vlastně všechno jakoby vyhrne najednou, často bez jakýchkoliv hranic. A vy zkrátka musíte vlastně v tom jeho příběhu najít to světlo na konci tunelu, nějakou tu cestu, kam ho nasměrujete. A to je často jakoby velmi náročné, protože ten člověk má pocit, že vám musí říct všechno najednou. Sám vlastně neví, co chce, jenom se prostě cítí nějak nekomfortně a vy mu z toho musíte pomoct ven.
Volají ti lidé opakovaně?
Často volají opakovaně, děje se to, dokonce my kvůli tomu pořádáme i konference, které se vlastně tím fenoménem opakovaně volajících zabývají, protože to není věc, která se týká jenom linky seniorů, ale týká se to všech linek důvěry. A vlastně by to tak, je to specifický typ práce, nemělo by to tak být, ta linka důvěry by vám vlastně měla ideálním případě pomoci jakoby jednorázově.
Mm-hmm. Proč to, co seniorům chybí, my jim neumíme dát, jako jejich děti?
Je to těžký, nebo těžká odpověď na to. Možná proto, že dneska asi ty rodiny žijí jinak, než žili před těmi 30 lety. To přinášelo zase jiné problémy.
Už není to generační soužití, nejsme v domě jednom.
Často to bývá tak, že mám babičku nebo rodiče úplně v jiném městě, než působím, žiju. Vidím jednu za 14 dní a tak mám vlastně často daleko menší vlastně schopnost je znát a rozumět jim.
Kde je hranice stáří? Je v pocitu nebo v zákoně?
V zákoně určitě a určitě i v tom pocitu.
A v zákoně to znamená odchodem do důchodu? Odchodem prostě do důchodu. Jsem stará paní.
Jste důchodce, čili člověk, který pobírá důchod, ale samozřejmě mentálně nebo v hlavě to může být úplně jinak. A tak to většinou je. To sami jakoby víme, že se samozřejmě jako necítíme třeba na ten věk, kolik nám je. Jindy se cítíme třeba mnohem starší. Ale faktem je, že třeba lidi, kteří chodí do centra Elpida jsou neobvykle, jako neuvěřitelně vitální a stíhají neuvěřitelně mnoho věcí. Jo. My dneska třeba ty kurzy musíme přizpůsobovat tomu, aby už netrvaly jako třeba 10 hodin, ale aby trvaly třeba 2 hodiny, protože oni nemají čas. Mají toho prostě hodně. Tamhle jedou prostě na Nordic Walking, tamhle třeba jdou do divadla, když přijdete někam do nějaký kanceláře cestovní, tak většinou ty klienti, kteří tam sedí, jsou seniori, protože ty seniori nebo ty mladí lidi dneska nepotřebují vlastně odjet někam s cestovkou.
Když jsem se tak dívala na nejnižší penze, tak je to 11 tisíc u žen, 12 tisíc u mužů, lehce přes. Za to se dá tohle všechno v Česku vyžít? Obstarat? Vymyslet?
Je to samozřejmě, jak jsem říkal, už úplně v tom úvodu. Je to o tom, jestli žijete s partnerem nebo bez partnera, jestli ty důchody máte 2, zkrátka, tak potom se to asi dá. A je to samozřejmě taky o tom, kde bydlíte. Jestli bydlíte na Vinohradech a máte byt 3+1, za který platíte 10 tisíc nějaký regulovaný nájem, tak se to nedá.
Ředitel neziskové organizace Elpida Jiří Hrabě je se mnou ve studiu, bavíme se o seniorech. Hodně jsme o nich teď mluvili. Řekněte mi něco o lidech na druhé straně. Rozklikala jsem vaši stránku, zjistila jsem, že nabízíte neuvěřitelné množství kurzů, máte spoustu spolupracovníků, spoustu lektorů. Řekněte mi něco o vašich.
Tak. Vlastně lidi, kteří pracují v Elpidě, tak většinou jsou to mladší lidé než seniori, i když máme i pár seniorských lektorů. A to si myslím, že je i věc, kterou vlastně seniori oceňují, že přijdou do prostředí, kde pracují mladí lidé, kde to vypadá vlastně moderně, kdy vlastně nic nenaznačuje nebo nic nevypadá stereotypně v tom smyslu, že by to mělo být nějaké pečovatelské zařízení. To rozhodně ne. No a lidi samozřejmě, kteří třeba pracují na lince, tak to jsou lidi, kteří mají vzdělání vlastně v oboru krizové telefonní intervence, mají celou řadu supervizí a intervizí, aby vlastně ten nápor zvládli. A jsou to hlavně všechno lidi, nejenom na lince, v centru, v časopise, kteří mají vlastně to srdce, který to baví.
To znamená, to není práce pro peníze.
To není práce pro peníze rozhodně, no. Je to práce, která jde jako po nějakém smyslu, po nějaké hodnotě a po tom, že vlastně vás baví dělat to, co děláte, protože vidíte, jako, jaký to má reálný dopad.
Já se vsadím, že teď nás poslouchá někdo, kdo touží po smyslu. A třeba mu jeho současná práce úplně smysl nedává. Můžu být v Elpidě dobrovolníkem, pomocníkem, můžu něco pro vás udělat? Můžu založit Elpidu třeba v Rakovníku?
Rozhodně, jako stojí to samozřejmě, jako není to práce pro peníze, ale dělat to stojí nějaké peníze. Takže když se dá tohle všechno dohromady a dá se dohromady to nadšení a ta vůle, tak samozřejmě se dá založit Elpida i v Rakovníku. Mm-hmm.
Bavili jsme se o kurzech, já jsem se tak snažila představit si, jaké kurzy by to mohly být. A zase spoustu předsudků a stereotypů mám ve své vlastní hlavě, protože první kurz, na který jsem narazila, byl titulek Windows 10 anebo Linux. A to jsem si říkala, no, senior Linuxákem to je klobouk dolů, to je slušné. To znamená, skutečně to dělají mladí lidé a ty kurzy jsou plné?
Ty kurzy jsou plné a jak jsem říkal, ono vlastně, ty kurzy jsou specializované. To znamená, na kurz tohle typu přijde třeba 10 lidí, ale který to opravdu zajímá. Jo? Já jsem sám se byl na některých kurzech podívat. A je to vlastně, jak říkáte o těch stereotypech, je to hrozně vtipný v tom třeba, že před váma sedí člověk, kterýmu je 80 a otočí se do té zadní lavice a řekne, jaký je tady heslo na Wi-Fi. Jo. To je věc, kterou třeba vůbec nečekáte, jo, ale je to úplně přirozený a je hrozně příjemný to vlastně vidět v tom reálu. Na druhou stranu je samozřejmě potřeba říct, že to není úplně jakoby mainstream, nebo že to není jako průměr té české seniorské populace. Jo.
Vyprávějte mi ještě o tom nadprůměru, čím vás tak občas vyvedou z míry. Tak tohle je krásný příklad.
No, jsou to lidi, kteří vlastně jako touží potom být aktivní a jakoby nasávat dál ty nové dovednosti, který vlastně chtějí držet nějakým způsobem krok s tím, co se děje a možná být i trochu napřed. Jo. Takže mě vlastně, je to trochu něco jiného asi, než když učíte děti, protože lidi, kteří se k nám chodí učit, tak to chtějí opravdu umět. A v tom je ten rozdíl. Rozdíl je taky v tom, že třeba když se učí jazyky, tak to dělají z nějakého konkrétního důvodu. Často mají rodinu v zahraničí, když za nimi jedou na návštěvu, tak si chtějí umět objednat kafe v restauraci. Nebo měli jsme krásný případ pána, který třeba dostal nabídku, že má jet do HIFI na kliniku dělat akupunkturistu, ale přemýšlel o tom, jakým způsobem bude v kontaktu s rodinou. Tak za týden nebo za 14 dní u nás absolvoval rychlokurs, naučil se používat počítač a Skype, aby si s ním mohl volat a odjel prostě na 2 roky do HIFI.
Kolik mu bylo?
75.
Nejčastěji frekventované kurzy, co seniori potřebují, co se chtějí hodně učit? Kde je narváno?
Narváno je v těch jazykových kurzech. A to je vlastně, jsou to různé úrovně od těch úplných začátečníků až po vlastně konverzacemi s rodilými mluvčími. A mně se vždycky líbí, než vlastně jdou, my tam máme takovou kavárničku v obou dvou těch pražských centrech, jak na Praze 7, tak na Praze 4. A než ty lidi jdou vlastně za tím lektorem nebo do té učebny, tak už tam vlastně mluví tím jazykem, dohadují se a opravují se navzájem, co jako dobře a co ne. A to se mi hodně líbí, no, že vlastně spolu tam tráví ten čas jako spolužáci, dají si kafe, po té hodině si dají 2 bílého.
A život je pěkný.
A život je pěkný.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes Jiří Hrabě, řídí neziskovou organizaci Elpida. Bavíme se o seniorech. Mluvili jsme o tom, že vaši seniori jsou velmi aktivní. Co kurzy mediální gramotnosti? Vypadá mediální gramotnost ve věku 60+ jinak?
No vlastně moc nemusí, protože samozřejmě opět tady funguje takový stereotyp, že seniori se v tom mediálním chaosu vyznají daleko méně než ostatní, ale ono tomu tak není. I z různých dat vlastně vyplývá, že například absolventi učňovských oborů jsou na tom v podstatě úplně stejně.
To znamená, 18-20letý kluk na tom může být úplně stejně jako 70-letý pán.
Ano. Ale z různých důvodů, jo. U toho 18-letýho je to možná proto, že se vlastně o ty věci vůbec jako nezajímá. Mm-hmm. A u toho staršího to může být proto, že vlastně je toho moc a že vlastně vůbec nepočítá s tím, jak ten internetový svět jakoby může vypadat. Mm-hmm. V tom smyslu, že nedokáže rozlišit mezi tím, co je relevantní zdroj a co není relevantní zdroj. A to je právě věc, kterou my učíme v rámci těch kurzů mediální gramotnosti.
Jak to děláte? Učíte to vy? Vy jste novinář, vy byste mohl.
Já to neučím, učí to specialisté vlastně, kteří i umí učit, to já neumím. A vlastně je to o tom, že snažíme se tomu člověku dát kompetenci, aby sám došel k tomu, co je pravda a co ne. Čili ukážeme mu na nějaké konkrétní ukazatele, podle kterých může identifikovat, že ta zpráva může být nějakým způsobem podezřelá. Říkáme mu, že každá zpráva má být podepsaná, že má mít autora, že má být možné dohledat, kdo je majitelem toho média. Že si může ověřit, jestli fotografie, která je u toho textu, byla někdy použita v jiném kontextu a vyfocena třeba na jiném místě, než je v uvedeném, nebo než je u toho uvedeného článku. Říkáme mu taky, jakým způsobem měl reagovat na reklamu, jak by poznal reklamu a tak dále. Čili vlastně snažíme se v tom moři těch informací být takovým majákem, který by měl tu situaci jako sklidnit, a kdybychom vlastně měli podnít jakoby kritický uvažování toho člověka, protože to je vlastně pro jeho vlastní dobro. Mm-hmm. Čili neříkáme, co je pravda a lež, protože ono to vlastně ani říct nejde, ale říkáme, dávejte si na některé věci pozor.
Stěžují si vám seniori, že se toho na ně valí příliš mnoho? Že vlastně tu tíhu těch informací toho moderního světa, tu rychlost, že ji nestíhají? Protože já vím, že ji nestíhají i 40-letí občas.
Já si myslím, že to zase umějí docela dobře filtrovat. Jo. Ono těch lidí, těch seniorů, kteří chodí denně na internet v Česku, je asi 25%, což je docela dost, to je přes 500 000 lidí, ale umí to filtrovat. Někteří jsou rádi, že jim chodí různé e-maily, protože to pro ně je vlastně nějakým způsobem druh sociálního kontaktu. Často to skýtá právě to nebezpečí, že vám může přijít zpráva, kterou můžete považovat za relevantní, jenom z toho důvodu, že vám ji poslal nějaký kamarád. A vy tomu kamarádovi věříte, tak nemáte moc důvod nevěřit té zprávě, která vám přijde. I když může být jakkoliv prostě spekulativní. My jsme hodně se to řešilo třeba v okolí prezidentských voleb. Vím, že jsme na jedné diskuzi se ptali lidí, vlastně kolika z nich chodí nějaké maily, které se vyjadřují k jednomu či druhému kandidátovi. A zvedly se všechny ruce. Jako ze 100 lidí, kteří byli přítomní v té místnosti, všichni zvedli ruce.
A jednalo se o maily, které přišly od přátel nebo od příbuzných, známých, anebo byli ti lidé vystaveni nějaké kampani promyšlenější?
No byla to samozřejmě, byly to klasické řetězové maily, které vznikají prostě, dneska už se ví, co to je vlastně, co je to za lidi, kteří vlastně ty maily jakoby vyrábějí, řada z nich se tím nějakým způsobem živí, někteří to dělají jenom z přesvědčení, protože si myslí, že tak jako zlepší svět třeba. A ono se to potom řetězí, protože pro seniory je vlastně mail taková sociální síť. Oni nejsou tolik přítomní na Facebooku nebo na Instagramu, ale všichni, kdo mají přístup k internetu, jsou na mailu. Takže ono to potom nabide, protože to potom tam označíte všechny vlastně ty svoje kontakty.
A pošlete.
Máte jich 40, pošlete. Přijde to i rodině, pak ten syn zvedne telefon, říká, babi, co mi to posíláš, když je to úplná blbost, jo? A už tam začíná ta diskuze.
To je dobře, když to zvedne, ale i ty mezigenerační diskuze, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale mě spíš zajímá, jak jste přijal tu zprávu, že máme pravděpodobně nejstaršího teroristu na světě v České republice, když v dubnu nejvyšší soud nebo vrchní soud v Praze odsoudil Jaromíra Baldu, kterému bylo 71 let do vězení za terorismus. To byl ten muž, který kácel stromy na to.
Ano, ano. No přijel jsem to vlastně s tím, že jsem tušil, že něco takového se stane. Nevěděl jsem, že to bude tak starý člověk, ale asi se to dalo očekávat, protože to je výsledek nějaké jako politiky nenávisti, vytváření nějaké jako nedůvěry a samozřejmě v těch lidech, kteří potom třeba nemají ty sociální kontakty, nemají s kým si ty věci ověřit, anebo jenom prostě propadnou nějaké paranoje, tak potom už je asi krůček k tomu, že udělá někdo takovouhle věc. A myslím si, že je dost trestuhodné, když vlastně dneska se jede ten marketing strachu, který strašně dobře funguje a vlastně strašně dobře fungoval vždycky.
Myslím si, že každý, kdo má v rodině někoho staršího, se ne po každé, ale dost často se to v rodinách děje, dostal do střetu, co se politiky týče. Nechci připomínat známý klip Přemluv dětka, přemluv bábu, ale můžete pomoci svým klientům vyřešit i tohle? Řešíte to?
Řešíme to, často se na to ptají třeba i lidi z firem, se kterými spolupracujeme, si se na to ptají tak, hele, já mám tátu, prostě, který celý život jako je pravicový volič a teď mi řekl, že už ho to všechno štve, že bude volit Babiše. Já mu říkám, tati, tak jako jestli ho budeš volit, tak už životě neužijí vnoučata.
A to byl humor, ale ono se to někdy může takhle vyhrotit.
Někdy děje, tak jako samozřejmě existují asi různý způsoby, jak na to reagovat, tak buď to se vlastně o tom vůbec nebavit a vlastně předcházet tomu konfliktu tak, že to téma vytěsním, protože nakonec k tomu došel i ten člověk, se kterým jsem se o tom bavil, že říkal, já toho tátu vidím jednou za 14 dní a nemám potřebu ty 3 hodiny prostě s ním řešit politiku. A nebo prostě jako přistoupit na to, že samozřejmě, že tady existují jakoby různý názory a snažit se argumentovat a v klidu se o tom bavit. Ale samozřejmě je to ohromně těžký, protože to není jenom o tom, kterýmu fotbalovému klubu fandím, ale je to taky o tom konkrétně v té politice, že prostě tady nějaká, že si musíme uvědomit, že třeba starší lidi rádi vymění nebo můžou vyměnit nějaký krátkodobý užitek za dlouhodobou vizi. Mm-hmm. Ona samozřejmě ta dlouhodobá vize, on ji samozřejmě taky jako ne každý nabízí a celkově vlastně ten svět je jakoby dost nesrozumitelný a vlastně ty jistoty, které tady jako byly ve smyslu tohle je pravá, tohle je levá, tohle je sever, tohle je západ, tak ty vlastně neexistujou. A možná je to v tom zmatení, že vlastně ta komunikace je potom i mezi těmi blízkými jako strašně náročná a těžká.
Uh-huh. Eva je z vesničky blízké Zlínu, píše a říká, já bych si tak ráda dopřál, nebo píše tady e-mailem, já bych si tak ráda dopřála kurzy, o kterých mluví váš dnešní host. Mám šanci? Elpida je Praha 7, Praha 4.
Zatím.
Spolupracující Elpida existuje někde?
Existují spolupracující organizace jako a řada vlastně i těch, o kterých víme a nejsme třeba v nějaké přímé spolupráci, tak Louny, Brno a tak dále. Určitě se dá najít, jako i v těch větších městech se dá najít. A jinak se paní pisatelka může samozřejmě udělat výlet a my to nemáme omezený, takže nemůže přijet nikdo mimo pražský. Dokonce jsme měli jednu klientku i z Ústí nad Labem, která to vždycky spojila s celodenním výletem.
Takže si dojížděla na kurzy třeba na kurzy, něco takového. Vy děláte spoustu zajímavých věcí a aktivit, ať už jsou to ponožky od babičky, kdy babičky pletou a prodává se vlastně pro dobrou věc, pro Elpidu, pro babičky. Líbí se mi projekt Old School, tedy Old is Cool. To jsou výstavy. Moc ráda bych se podívala na takovou nejbližší výstavu, protože pro mě v těch fotografiích je jistá naděje.
Mm-hmm. Oni to nejsou jenom výstavy, je to vlastně celý festival. Výstavy jsou jedna ze součástí, jsou to taky koncerty, jsou to besedy. My jsme byli nedávno teď, a co mě hodně baví, je, že ten festival vlastně je mezigenerační, ale dneska už je i československý, protože poslední zastávka jeho vlastně byla v Bratislavě a teď o víkendu bude v Košicích a v Bratislavě ta výstava teď končí. A byla vidění taky, každý rok je vidění na Náplavce v Praze. A myslím si, že vlastně mě na tom československém baví to, že jsem si po dlouhé době uvědomil, jak k sobě vlastně máme blízko, jo, a jaká je to ohromná výhoda. Jak se tam stírají jakýkoliv rozdíly a jak si vlastně kulturně strašně rozumíme a jak si rozumíme i v tom přístupu vlastně k tomu stáří.
Co je na těch fotkách? Co lidem chcete ukazovat?
No chceme ukazovat to, co vlastně Elpida dělá celou dobu. To znamená, že stáří je naprosto přirozená součást našeho života a že i když jsme starší nebo staří, tak můžeme začít úplně s čímkoliv, že vlastně neexistuje žádný omezení. Může to být jenom, můžete to mít jenom v hlavě, to omezení, anebo samozřejmě můžete mít nějaký zdravotní handicap. Ale když ho nemáte, tak můžete všechno.
Jste schopen říct si teď třeba příklad nějakého ze seniorů, který tuhle bariéru překročil a otevřel si nové dveře, i když vlastně ze začátku nemohl?
Tak je to třeba ten sbor Elpida, jo? To je prostě 20 dám, jsou mezi nimi učitelky, ale třeba i pokladní a tak dále. A to jsou dámy, které třeba v životě nestály na pódiu a začaly v 70. zpívat. Teď už prostě příští rok slavíme 10 let toho sboru. A oni prostě potom vyjedou na festivaly a jeli Colors of Ostrava, měli šatnu vedle Bobbyho McFerrina prostě, a vystoupili prostě v Ostravě na stage a před nima stálo 20-30 tisíc lidí A to je vlastně úplně to nejhezčí, protože nemusíte psát žádný dlouhý příručky o tom, že s něčím můžete začít, ale prostě to uděláte.
V dopoledním radiožurnálu, kde se mnou sedí ředitel neziskové organizace Elpida Jiří Hrabě. Pro seniory toho děláte spoustu, některé ty kurzy jsou zadarmo, za některé se platí. Peníze získáváte od darů dobrovolníků, od velkých firem. Blíží se krize, je to vidět na vašich rozpočtech nebo na vašich donátorech?
Tak na donátorech už to trochu vidět je, v tom smyslu, že se samozřejmě na tu krizi připravují, to znamená, že ty rozpočty snižují a samozřejmě ty firmy většinou snižují rozpočty. Když je snižují, tak jako to CSR nebo ta podpora, ten fundraising je jedna z prvních položek, které se jako odškrtnou. Takže samozřejmě, že je to jakoby velká neznámá. My se s tím musíme taky nějakým způsobem popasovat a chystat se, co vlastně přijde, i když to vlastně někdo dopředu úplně neví. Což je na tom to nejhorší. Nicméně dobré je, že třeba co se týká Linky seniorů nebo jiných služeb, tak tam máme za partnera třeba Ministerstvo práce sociálních věcí, který je jakoby velkým garantem a vlastně podporovatelem toho, že třeba ta služba bude fungovat dál i v takovéto době nebo i v čase krize. A samozřejmě jsou to potom i jednotlivé městské části nebo firmy. Jo.
Byla Elpida někdy opravdu v úzkých, kdy jste si jako ředitel říkal, no, tak teď budeme muset půlku domu zavřít, nebo prostě tohle budeme muset zrušit?
Já myslím, že to zná asi každý, kdo jakoby vede, nebo kdo někdy pracoval v neziskové organizaci. No někdy ty časy nejsou vlastně jako růžový, že si můžete říct, jako tak teď máme dost peněz.
Teď je klid.
Teď je klid. Jako ten klid není nikdy vlastně. To je jakoby jedna z těch součástí, nebo jedna z součást té práce je to, že vlastně neustále oslovujete firmy, vyjednáváte s městskými částmi a tak dále o tom, abyste vlastně získala podporu na to, co chcete dělat, nebo
a
co nabízíte.
A kde je ta odměna po 15 letech?
No ta odměna je v té svobodě potom, která vlastně může být v tom, že jste svým vlastním šéfem, že si můžete vlastně, že můžete dělat to, co chcete, tak, jak chcete. Že můžete vlastně do toho dát těch svých 100-150% v podstatě. Ať už se to týká toho časopisu, nebo ať už se to týká vlastně všeho, co v té Elpidě děláme. Jak už jsem říkal jednou, tak mám obrovský štěstí, že vlastně v týmu mám jako srdcaře, že vím, že i když přijde prostě ten nepříjemný čas, že to srdce to vlastně, že to vydržíme chvíli, že to chvíli vydržíme, protože samozřejmě potom za 2 měsíce už je taky potřeba zaplatit nějaký složenky.
Jasně, na chvíli se zakopeme a uvidíme.
Tak.
Já jsem ráda, že jste ve finále zmínil časopis Vital, protože vy jste jeho šéfredaktorem a tenhle časopis vám přinesl spoustu skvělých možností. Mluvil jste s Lenkou Reinerovou, mluvil jste s Arnoštem Lustigem, s lidmi, kteří už tady dávno nejsou. Kdybyste měl vzpomenout jedno setkání, jednu větu na závěr našeho rozhovoru někoho z těchto lidí, co by to bylo?
Tak já si myslím, že by to mohlo být třeba legendární oslovení Arnošta Lustiga. Ty bejku.
Teď je na titulní stránce Vitalu Petr Pavel, vlastně v necelých 60 letech, už také senior. Vypadá to, že tomuto muži se neskutečně ulevilo. Co spadne ze seniorů, když vlastně někteří říkají, jakmile ztratíte práci, nejste nikdo?
No, ale spadne z vás to, že vlastně nic nemusíte a všechno můžete, což je někdy to může být samozřejmě i velmi zavazující a ne každý se s tím umí poradit. Ale vlastně dostáváte se do času, který byste si měli jakoby nejvíc užít. A my vlastně jako do budoucna budeme žít jakoby podstatnou část toho života v důchodu. A připravit si ho tak, aby jsem se ho opravdu užil, to je asi ta největší výzva. A když to jde tak, že můžete chodit do divadla, že můžete mít přátele, že můžete občas někam vyjet, nemusí to být do zahraničí, stačí, když se vydáte do Prachovských skal.
Umíte si sám sebe představit jako senior?
Asi jo. Já se těším na to, že opravdu budu mít čas dělat věci, na který teď třeba čas nemám a vlastně se na to jako docela těším. Když budu zdravý, tak proč ne?
Jiří Hrabě, ředitelem neziskové organizace Elpida, dnes byl hostem Radiožurnálu. Elpida je organizace, která pomáhá seniorům a starým lidem, ať už prostřednictvím linek, různých nesmírně zajímavých projektů anebo přednášek v jejich dvou centrech. Tak Jiří, děkuju za návštěvu a přeju, ať se vám daří.
Děkuju za pozvání.
Lucie Výborná, minutu před 10. hodinou přeje hezký den. Ať se daří i vám. Díky za pozornost.